ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Președintele Parlamentului Moldovei și relația cu opoziția.
Eu aș spera ca opoziția noastră din Parlament să accepte un astfel de dialog, că astăzi nu suntem la guvernare, mai ne suntem opoziție. Deci toți cei din Parlament, toate partidele politice trebuie să fie interesate să existe un cadru normal de cooperare între guvernare și opoziție.
Dreptul tău, astăzi despre dreptul la o justiție nepărtinitoare.
Și la București se discută despre posibila recunoaștere a independenței statului Kosovo.
Șeful guvernului român a precizat că, din punctul lui de vedere, România trebuie să aibă o poziție coordonată cu Statele Unite și Uniunea Europeană, deci ar trebui să recunoască independența Kosovo.
Începem cu știrile Europei Libere. Șeful agenției MOL, Silva Ion Cebanu, și-a dat demisia în semn de protest față de ceea ce consideră a fi marginalizarea partidului său liberal. Într-un anunț pe site-ul agenției, fostul ministru al tineretului și sportului scrie că se simte mai bine cu partidul liberal în opoziție decât cu trădătorii la masă. Într-un interviu acordat în urmă cu două zile Europei Libere, liderul liberal-democrat Vlad Filat spunea că Cebanu va fi demis de la MOL Silva. Tot astăzi, un alt liberal din grupul liderului Mihai Ghimpu, primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, a declarat că i-ar putea invita să lucreze la primărie pe unii din liberalii care au fost sau vor fi eliminați din guvern. Banca Națională a promis că va face lumină la Moldova Agroind Bank, care s-a plâns că ar fi ținta unui atac raider. Banca Națională a confirmat astăzi că în ultimele 3 luni, 7 companii cu sediile în străinătate au achiziționat împreună cam 30% din acțiunile Agroind Bank. Întrucât fiecare din ele a cumpărat mai puțin de 5% din acțiuni, n-au avut nevoie de acordul Băncii Naționale. Dar astăzi Banca Națională a somat companiile cumpărătoare să dezvăluie identitatea adevăraților beneficiari până la 10 iunie, astfel riscând să fie lipsite de drepturi. Ministerul de Externe recomandă cetățenilor să evite săptămâna aceasta pe cât posibil călătoriile în Cehia afectate de inundații. Moldovenilor care s-ar putea afla în dificultate în Cehia li se recomandă să ia legătura cu ambasada Republicii Moldova de la Praga. Inundațiile au făcut aproape 10 victime în 3 țări centrale europene, Austria, Cehia și Germania, făcând necesară evacuarea a mii de locuitori. Se află sub ape centrele istorice ale orașelor Salzburg din Austria și Passau din Bavaria, unde Dunărea a atins cel mai înalt nivel din ultimele secole. La Praga, barierele anti-inundație reușesc deocamdată să protejeze centrul istoric al orașului. Premierul Turciei, Tayyip Erdogan, a respins vehement înaintea unei călătorii în nordul Africii compararea cu primăvara arabă a protestelor din ultimele zile din orașele turcești.
Ama ben bir başbakan olarak da, bir vatandaş olarak da, bir İstanbullu olarak da...
Erdogan a spus astăzi că demonstrațiile de la Istanbul, Ankara sau Izmir sunt organizate de extremiști cu ajutor din străinătate și nu prevestesc niciun fel de schimbare majoră ca în Tunisia sau Egipt. Noi avem deja primăvară, a spus Erdogan într-o aluzie la alegerile libere din țara sa. Între timp, la Ankara, poliția a folosit astăzi din nou gaze lacrimogene pentru a împrăștia demonstranții. Un activist pentru drepturile minorităților sexuale a îndemnat liderii Rusiei să renunțe la retorica homofobă după al doilea omor motivat de ură față de gay ieșit la iveală în ultimele săptămâni. Nicolae Alexeev a spus că se teme că atacurile împotriva gayilor vor continua, mai ales că autoritățile le încurajează. Poliția a arestat în extremul orient rusesc 3 bărbați care l-au omorât pe directorul adjunct al unui aeroport după ce au aflat că este gay. În urmă cu câteva săptămâni, un tânăr a fost ucis cu brutalitate din același motiv la Volgograd.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău are un nou speaker ales, după cum se știe, joi în lunga ședință a Parlamentului, care a dus și la validarea noului cabinet pro-occidental condus de Iurie Leancă. Valentina Ursu a stat de vorbă pe îndelete cu președintele Parlamentului și din cuprinzătorul interviu pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet integral, am selectat relația dintre putere și opoziție, așa cum o vede Igor Corman.
Noi cei care am creat coaliția de guvernare avem interesul ca să funcționeze această coaliție, această majoritate. De aceea este prioritară într-un fel, dar dacă ne referim la o lege privind opoziția, discuțiile au fost începute încă anul trecut și președintele țării, domnul Timofti, într-un fel și-a luat angajamentul ca să vină cu o propunere în acest fel. Cred că este bine, fiindcă președintele este oricum deasupra partidelor politice, trebuie să fie o figură neutră și atunci poate o astfel de inițiativă ar fi una care mai puțin lasă de bănuit. Drept că am auzit și reacția comuniștilor că nu au nevoie de astfel de legi. Colegii noștri, apropo, din fracțiunea Partidului Democrat, tot au venit cu un proiect de lege, cu o inițiativă. Deci sunt mai multe încercări. Acum este important ca toate împreună să ducă la apariția unei legi bune. Aici experiența este destulă. Am fost anul trecut în Lituania. Am văzut ce experiență bună au. Opoziția chiar o dată în lună, o zi întreagă, în cadrul ședinței plenare are dreptul să propună toate proiectele de legi pe care le consideră, deci lor le se dă prioritate și multe alte lucruri bune. Eu aș spera ca opoziția noastră din Parlament să accepte un astfel de dialog, pentru că astăzi nu suntem la guvernare, mai ne suntem opoziție. Deci toți cei din Parlament, toate partidele politice trebuie să fie interesate să existe un cadru normal de cooperare între guvernare și opoziție.
Domnul Ghimpu a ajuns cu voi sau fără de voi în opoziție?
Domnul Ghimpu, din start, când au început aceste negocieri privind crearea majorității parlamentare, el s-a autoexclus din acest exercițiu. Poate că o anumită influență au și procesele care nu sunt deloc simple în cadrul Partidului Liberal. Nu sunt eu cel care vreau să mă dau cu părerea. Este treaba dumnealor. O să vedem până unde se va ajunge. Dar în aceste negocieri, matematica a fost simplă. Liberal-democrații care au mai multe mandate, ei trebuiau să vină cu inițiativa negocierilor. Ne-au făcut nouă invitația democraților și noi am acceptat și am discutat. Și tot liberal-democrații au început discuțiile cu grupul celălalt, care se numesc grupul reformator. Deci toți împreună am avut numărul de voturi necesare să creăm această majoritate parlamentară și să votăm guvernul. Deci asta este matematica. În rest, dacă domnul Ghimpu consideră că este bine să fie în opoziție, deja am observat la prima ședință a Parlamentului că așa este, avem opoziție și pe stânga și pe dreapta. Ei nu au participat nici la alegerea președintelui Parlamentului, nu au votat pentru guvern, deci primele semne sunt că ei se poziționează oricum altfel. Dar eu sper că atunci când va veni vorba despre proiecte importante pentru țară, mai ales cele de relevanță europeană, atunci toți deputații care optează pentru această direcție strategică de dezvoltare a țării să fie constructivi și să sprijine astfel de proiecte de lege.
Domnule președinte, între timp vin mesaje de felicitare de peste hotare și de la est și de la vest. Demnitarii europeni au încurajat crearea acestei coaliție. Pe de altă parte, am reținut că Strasburgul, Consiliul Europei, insistă pe ideea să vedeți ce faceți cu noua Constituție. E un subiect prioritar?
Partenerii noștri europeni, în pofida tuturor speculațiilor, niciodată, de fapt, nu s-au implicat în măsură în care să indice ce partide, ce alianțe să formeze. Ei, într-adevăr, au o atitudine foarte corectă. Dar, pe de altă parte, este de înțeles interesul lor ca noua guvernare din Moldova să urmeze aceeași cale a reformelor europene, implementarea standardelor europene, pentru că este interesul lor. Uniunea Europeană este țară vecină pentru Republica Moldova și ei își doresc o țară democratică, prosperă aici la hotare. Bineînțeles că ei au salutat faptul că noi am ieșit din această criză politică. Vedeți, europenii au investit foarte mult anterior, ne-au lăudat că suntem cei mai buni din parteneriatul estic și iată acum, în ajunul summitului de la Vilnius, veneau vești proaste și din Moldova. Mereau și dumnealor într-o situație nu prea bună și acum eu cred că ei au răsuflat ușurat că iată, totuși moldovenii au avut minte să depășească această criză politică. Pe de altă parte, sigur că exercițiul nu va fi deloc simplu, fiindcă ei urmăresc cu atenție cum noi pe interior ne facem temele pentru acasă. Este corectă această abordare, orice interesul nostru este ca să nu fim doar lăudați, dar să fim tratați în baza acțiunilor pe care noi le desfășurăm aici în țară, fiindcă este interesul nostru să devenim o țară europeană. În primul rând este interesul nostru. Începe deja munca zi de zi și partea a doua a întrebării noastre v-ați... referit la alte subiecte, cum ar fi o nouă Constituție, mai sunt și niște legi care au fost adoptate poate în grabă, iarăși reieșind din această conjunctură politică negativă care am avut-o. Bineînțeles, Moldova este în proces de monitorizare din partea Consiliului Europei. Constituția trebuie să fie îmbunătățită. Este o barieră prea înaltă pentru politicul din Moldova, în sens că este greu, chiar dacă ai majoritate 51 de voturi, dar trebuie să alegi președintele cu cele două treimi și atunci este complicat. De fapt, ceea ce ei au reiterat și anterior, reiterează și acum. Ar fi de dorit ca până la următoarele alegeri parlamentare noi să reușim acest lucru, dar iarăși este nevoie de un anumit număr de voturi în Parlament ca să faci modificări în Constituție.
A fost opinia noului președinte al Parlamentului de la Chișinău, Igor Corman, deputat democrat, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Angajamentele repetate ale guvernării democratice, care a promis responsabilizarea judecătorilor prin măsuri hotărâte, deocamdată rămân neonorate. Dovadă este practica judiciară de rutină care nu ajunge în știri și articole de primă pagină. Figuranții acelor dosare umblă ani la rând prin procese de judecată în căutarea dreptății, ajungând la concluzia că au nimerit într-un malaxor obscur ce stoarce bani din oameni prinși în capcana unor învinuiri umflate ori chiar contrafăcute. E și cazul lui Constantin Ivașcu, care de 4 ani încearcă fără succes să dovedească că în procesul său, aparent simplu, au fost falsificate rezultatele unei expertize. Omul a accidentat cu mașina o femeie care trecea strada într-un loc neregulamentar și a recunoscut partea sa de vină și a achitat toate despăgubirile. O expertiză falsificată, spune Constantin, a întors totul împotriva sa.
Un caz atât de simplu și decurge 4 ani, pentru mine el e important că în mare măsură ne-a distrus și viața și sănătatea și familia și tot. Eu azi nu pot să las, e pur și simplu o chestiune principială, de onoare, fiindcă asta a fost o răznicie care nu se vede sfârșitul. O sumedenie întreagă de încălcări care fapte conexe corupției.
În cei 4 ani, Constantin a fost nevoit să facă alte câteva expertize, să scrie 10 de plângeri la organele de drept, să meargă în 10 de procese ca să fie repus în drepturi, dar deocamdată fără sorți de izbândă. Avocatul Roman Zadoinov, care apără în instanță mai multe persoane în raport cu care s-au comis abuzuri din partea oamenilor legii, spune că situația lui Constantin nu este una atipică. Astfel de cazuri au loc foarte des. În unul din cazuri, un bărbat din raionul Călăraș, care împreună cu familia a fost terorizat în propria casă de un agresor înarmat pe care a reușit să-l anihileze doar împușcându-l în picior, s-a trezit cu un dosar penal în care el este agresorul, iar celălalt victimă. În momentul în care s-a implicat avocatul care a început să dovedească falsurile comise de procurori și polițiști, presupusa victimă a renunțat la acțiune, iar procurorul la învinuire. Iată ce spune Roman Zadoinov.
3 ani de zile resursele au fost cheltuite de către comisarii de politică, Ministerul Afacerilor Interne, procuratura și instanțele de judecată. Procurorii, polițiștii, judecătorii, în loc să examineze într-adevăr dosarele unde într-adevăr se comit infracțiuni grave, până în prezent la Durlești nu pot descoperi infracțiunea. Ei se ocupă cu așa dosarele unde într-adevăr este falsificat absolut totul și învinurile sunt absolut bizare, ca la urmă tot fi spune când bine. Dacă vine Zadoinov, nu citea dosarele, că într-adevăr aici șanse n-avea.
În mod normal, spune avocatul, judecătorii trebuie să reacționeze dacă în procesul de judecată s-au constatat probe false. Însă acest lucru nu se întâmplă și de aceea oamenii umblă cu ani prin instanță și nu pot avea parte de un proces echitabil.
Judecătorul trebuie să emită o încheiere prin care să informeze procurorul despre infracțiunea constatată în timpul judecății cauzei și procurorul trebuie să pornească dosar penal și să petreacă investigația. Uh-huh. Noi nimeni nu face acest lucru. Judecători. Nimeni nu a făcut nicio încheiere interlocutorie în adresa procuraturii generale să fie pornit dosar penal pentru falsificarea probelor. Nimeni nu este cointeresat. În afară de însă și avocatul care este independent și imparțial și în afară de persoana care a suferit de aceste abuzuri din partea poliției.
Cele mai multe cazuri în care cetățenii nu au avut parte de un proces echitabil în instanțele moldovenești ajung la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În fiecare fiecare al treilea caz în care Moldova a fost condamnată până acum, CEDO a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil. Atunci când le se reproșează că au pronunțat hotărâri declarate de CEDO ilegale, judecătorii se apără, spunând că au judecat în baza probilor din dosar. Juriștii spun însă că de cele mai multe ori în cazurile ajunse la CEDO se constată că probele ridicau mari semne de întrebare în ce privește corectitudinea dobândirii lor, iar judecătorii au omis cu bună știință să verifice asemenea suspiciuni. Agentul guvernamental al Moldovei la CEDO, Lilian Apostol, spune că practica judiciară trebuie să fie un garant al echității procedurilor judiciare.
Practica judiciară trebuie să fie una constantă. Aceasta constituie și un garant al echității procedurilor. Și acest garant mai spune o formă de securitate a raportelor juridice sau o numită certitudine, fapt care îl constituie și practica judiciară. Adică practica constantă este un garant al echității. Trebuie să fie de asemenea o anumită abordare constantă, plus urmează a fi luată în considerație și jurisprudența curții în special.
Anul trecut, la Consiliul Superior al Magistraturii au fost depuse 2466 de plângeri împotriva magistraților, dar Consiliul Disciplinar a pornit doar 52 de acțiuni disciplinare, dintre care mai puțin de jumătate s-au soldat cu avertismente și mustrări. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre protestele din Turcia, care capătă amploare, și o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom relata, printre altele, despre serviciile comunale și relațiile dintre autoritățile locale și cele centrale și o nouă ediție a rubricii noastre Dicționar de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
În România, premierul Victor Ponta și ministrul său de externe, Titus Corlățean, s-au întâlnit astăzi cu membrii comisiilor de apărare din Parlament și pe agenda s-au aflat discuții despre recunoașterea independenței Kosovo. Reamintim că România, alături de alte țări ale Uniunii Europene, precum Spania, Cipru, Slovacia și Grecia, nu au recunoscut independența Kosovo proclamată în 2008. Mai multe de la București, de la Sabina Fati.
Chestiunea recunoașterii Kosovo a fost discutată astăzi pentru prima dată la Comisiile de Politică Externă din Parlamentul României, unde au participat ca invitați primul ministru și șeful diplomației de la București. România a avut de la declararea independenței Kosovo în februarie 2008 și până acum o poziție tranșantă, reluată de mai multe ori de președintele Traian Băsescu în discursurile sale și asociată de fiecare dată cu ideea de integritate teritorială a României. O analogie care sugera că apartenența Transilvaniei de România ar fi putea fi pusă în discuție odată cu precedentul Kosovo. În același timp, ideea s-a extins asupra Republicii Moldova, unde Transnistria ar putea la rândul ei să aibă parte de un precedent similar, deși pentru independența Kosovo au militat toate marile puteri euroatlantice, ceea ce nu s-ar întâmpla niciodată în cazul Transnistriei sau, prin absurd, în cel al Transilvaniei. 5 state europene, Cipru, Grecia, Slovacia, Spania și România, nu au recunoscut nici până astăzi independența Kosovo, deși Belgradul și Priștina se află într-un proces de reconciliere istorică. România a fost mereu de partea Belgradului în această ecuație cu adânci rădăcini istorice, în care Kosovo a fost văzut ca un Ierusalim sârbesc, iar președintele Traian Băsescu a dat nenumărate garanții Serbiei că nu va recunoaște această provincie în care se vorbește în proporție de 90% limba albaneză. Lucrurile se schimbă însă pe măsură ce Belgradul se apropie de Uniunea Europeană și este obligat să aibă nu doar relații amicale cu vecinii, ci și tratate bilaterale de bună înțelegere. Nu e simplu nici pentru kosovari, nici pentru sârbi, mai ales că din 2008 Constituția Serbiei menționează că regiunea Kosovo este pământ sârbesc și ca atare diplomații de la Belgrad trebuie să pună la lucru o serie de artificii lingvistice pentru a demonstra comunității internaționale că în cele din urmă reconcilierea este posibilă, iar în viitor, cine știe, poate chiar recunoașterea provinciei Kosovo, atât de dragă naționaliștilor sârbi. România, la rândul ei, trebuie să țină pasul cu vremea, mai ales că acum o lună Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care îndeamnă statele comunitare care nu au recunoscut independența Kosovo să facă acest lucru cât mai repede. Premierul român Victor Ponta a sugerat încă de atunci că Bucureștiul trebuie să se alăture familiei europene, dar alte gesturi publice nu au fost făcute până astăzi. Șeful guvernului român a precizat că, din punctul lui de vedere, România trebuie să aibă o poziție coordonată cu Statele Unite și Uniunea Europeană, deci ar trebui să recunoască independența Kosovo. În același timp, premierul a subliniat că decizia trebuie luată de comun acord între guvern, președinte și parlament. Până atunci însă, o dezbatere între reprezentanții acestor instituții este absolut necesară. Diplomația română se pregătește de mai multă vreme să-și schimbe poziția, cu toate că echilibrul este destul de fragil în această zonă, iar relațiile României cu Serbia abia se refăcuseră după războiul din 1999, în care Bucureștiul i-a sprijinit pe americani când au bombardat Belgradul pentru a-i forța pe serbi să facă pace în Kosovo. Relația româno-sârbă, idealizată de istoriile celor două state, a fost complicată după căderea comunismului, fiindcă România a luat parte și în perioada războiului din Bosnia la embargoul împotriva Serbiei, condus atunci de Slobodan Milošević. Săptămâna trecută, când a venit la București, premierul sârb a spus că înțelege presiunile care se fac asupra României pentru a-și schimba poziția față de Kosovo. Șeful guvernului de la Belgrad a declarat că Serbia își dorește la rândul său să rezolve această problemă și să găsească soluție acceptabilă pentru că stabilitatea regiunii este foarte importantă. În același timp, primul ministru sârb a ținut să spună că în vreme ce România are doi buni vecini, Serbia și Marea Neagră, o parafrază după un citat atribuit cunoscutului diplomat român Nicolae Titulescu, Serbia, neavând o mare, o are doar pe România. Așadar, premierul Victor Ponta vrea recunoașterea Kosovo. Parlamentul sprijină în proporție de 70% guvernul, iar președintele român va înțelege că nu doar lumea se schimbă, ci și Balcanii cu toate fragmentările din ultimii 20 de ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Turcia se confruntă cu cele mai violente demonstrații antiguvernamentale din ultimele decenii. Declanșate de planurile de a transforma un parc din centrul Istanbulului într-un mall, ele s-au extins în mai multe orașe după intervenția dură a poliției. După cum punctează Reuters într-o analiză rezumată de Alexandru Eftode, demonstrațiile s-au transformat rapid într-o manifestare de nesupunere față de guvernul premierului Recep Tayyip Erdogan, acuzat de autoritarism. Premierul Erdogan respinge comparația cu primăvara arabă.
Partidul Justiției și Dezvoltării al premierului Recep Tayyip Erdogan conduce Turcia de mai bine de un deceniu. Formațiunea cu rădăcini islamiste și-a mărit felia electorală de la un scrutin la altul la ultimele trei alegeri, pe fundalul unei stabilități politice deosebit de îndelungate și unei creșteri economice rapide. Reuters scrie că, aflându-se în ultimul său mandat de prim-ministru, Erdogan încearcă astăzi să-și lase amprenta în Turcia prin reașezarea politicii externe a țării, revizuirea Constituției și chiar o amprentă arhitectonică prin redesenarea conturului antic al Istanbulului. Dar este acuzat, inclusiv de foști susținători, de tendințe autoritare tot mai vădite, care se manifestă prin presiunea asupra presei, întărirea controlului de partid asupra instituțiilor statului și prin faptul că ar pune religia în centrul vieții politice, sfidând Constituția Seculară a Turciei. Dacă ar fi după voia primului ministru, eu ar trebui să port basma, i-a declarat reporterului Reuters Tugba Bitiktaş, o absolventă de universitate de 25 de ani, înainte de a se alătura protestelor duminică seara la Istanbul. Acest guvern are grijă numai de cei care îl sprijină, iar cei cu vederi diferite sunt marginalizați. De asta protestez, spune Tugba. Premierul Erdogan a acuzat principala formațiune a opoziției, Partidul Republican al Poporului, de încurajarea demonstrațiilor, care au izbucnit din cauza planurilor guvernamentale de a tăia micul parc Gezi de la Istanbul pentru a face loc construcției unui centru comercial în orașul cu creșterea cea mai dinamică din Europa. Alți oficiali guvernamentali spun că protestele ar fi rezultatul unui complot și ar pregăti terenul pentru o intervenție militară, după un scenariu care a mai fost folosit în trecut. Numai că protestatarii de data aceasta au vederi politice diverse, de la ecologiști la naționaliști și radicali de stânga. Reuters scrie că ferocitatea protestelor l-ar fi luat prin surprindere pe Erdogan, al cărui partid s-a bucurat de un sprijin electoral masiv și care s-ar gândi să devină președinte în 2015, când îi expiră cel de-al treilea mandat de prim-ministru, despre care tot el a spus că va fi și ultimul. În vârstă de 59 de ani, politicianul care a folosit funcția de primar al Istanbulului în anii 1990 drept trambulină pentru avansarea în marea politică, promovează astăzi modificarea Constituției, astfel încât șeful statului, o funcție cu caracter protocolar, să capete mai multă putere. Erdogan a contribuit la rezolvarea unor probleme spinoase ale Turciei, inclusiv prin lansarea anul acesta unei importante inițiative de pace pentru a pune capăt celor 28 de ani de război cu rebelii curzi. Este un partener major al Statelor Unite în eforturile de a opri războiul din Siria, chiar dacă sondajele de opinie arată că politica aspră față de regimul sirian nu se bucură de popularitate printre turci.
A fost Alexandru Eftode despre ultimele violențe din Turcia. Ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galai Cupăun ne propune o nouă carte la pachet.
Ruleta de Sarajevo, spune ea, mult mai complicată decât cea rusească. Asta se poate rezuma în câteva cuvinte acțiunea romanului Violoncelistul din Sarajevo de Stephen Galloway, Litera Internațională 2010. Inspirată de un fapt real, în ziua de 27 mai 1992, în timpul asediului orașului Sarajevo, 22 de oameni care așteptau să cumpere pâine sunt uciși de un obuz în spatele pieței Vase Meschina, iar în următoarele 22 de zile, Verdan Smailovici, un violoncelist renumit din oraș, a cântat Adagio în sol minor de Albinone la locul tragediei. Povestea capătă sub panul lui Galloway amvergura unei parabole despre condiția umană. Fiecare dintre protagoniștii romanului, Kenan, Dragan, Lunetisa Săgeată, urmând să ia decizii ce îi angajează literalmente pe viață și pe moarte. Kenan să-i aducă apă vecinii sale ramolite, Dragan să traverseze strada cu capul sus sub bătaia gloanților, Săgeată să-l mențină în viață pe violoncelist timp de 22 de zile. Nu înțelege ce se încearcă să obține prin cântec. Nu înțelege scopul. Nu poate crede că va opri războiul, nu poate crede că va salva vieți. Poate că a nebunit, însă nu prea crede. A văzut chipurile celor care au cedat și i-a văzut ieșind afară fără să le pese de pericol. I-a văzut murind, i-a văzut trăind, iar pentru ei nu pare să fie vreo diferență. Violoncelistul nu dă impresia că și-a pierdut dorința de a trăi. Pare să fie un om căruia îi pasă mult de calitatea propriei vieți. Dincolo de trama propriu-zisă, scritura de mare precizie, ca și tirurile lunetistei Săgeată, a romancierului canadian face din Violoncelistul din Sarajevo o operă cu bătaie lungă, unde fiecare frază este o țintă lovită. Un rând de gropi, proaspete, pornea de la cea în care lăsaseră pe Slavcu. Toate așteptau goale, căscate ca ciocurile unor pui de pasăre. Memorabilă ultima replică a celei care, până de curând, își zicea Săgeată: mă cheamă Alia și nu-mi spune nimeni pe cine să urăsc. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Învățătorul Modern, în luna iunie, își propune să sărbătorească cei 4 ani de la apariția editorială. În acest număr și-au dat concursul autori cititori din Republică, care ne citesc și apreciază revista pentru formarea lor profesională. Domnul Cerbușcă numește Învățătorul Modern o formațiune a comunității celor mai buni învățători din Republica Moldova. Rubrica Cercetător în acest număr are ca generic Educația prin Artă. Și aici colegile noastre din Republică, învățători, profesori, au scris despre versul nemuritor al lui Grigore Vieru, principiile metodologice de dobândirea cunoștinților muzicale, avem un training la arta vorbirii, dezvoltarea uzului de înălțime sonoră, aptitudini creative și imagini asociative, luminițele pascale, teatrul de păpuși, educația prin și pentru lectură, precum și dezvoltarea emotivă a elevilor la lecțiile de educație artistico-plastică. În rubrica Bune Practici am inserat proiecte didactice la educație artistico-plastică, la limba și literatura română, la activitatea extracurriculară, interpretarea textului Muma lui Ștefan cel Mare de Dimitrie Bolintineanu, precum și un proiect la activitate de grup Fructele de Primăvară Căpșunile. Rubrica Învățători și Diriginte este una foarte variată în revista de iunie și aici articolele oscilează între activități pragmatice, cum sunt infecții respiratorii virale acute, și articole dedicate patriotismului.
Cu recomandările de Învățătorul Modern punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii.
Banca Națională a promis că va face lumină la Moldova Agroind Bank, care s-a plâns că ar fi ținta unui atac raider. Banca Națională a confirmat astăzi că în ultimele 3 luni companii cu sedi în străinătate au achiziționat împreună cam 30% din acțiunile Agroind Bank și le-a cerut să dezvăluie identitatea adevăraților beneficiari până la 10 iunie, altfel riscând să fie lipsite de drepturi.
Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa.